idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington. Haujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha katika matangazo haya naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunakukaribisha katika matangazo ya jioni hii leo Jumanne tarehe 13 Aprili mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika maeneo ya Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Vile vile tunasikika kupitia masafa ya FM na sehemu mbalimbali duniani kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Miongoni mwa taarifa tulizokuandalia hivi sasa, Rais wa Zanzibar Hussein Mwinyi amewafukuza kazi wakuu watatu wa vyombo vya ulinzi kufuatia ripoti ya idara hizo kwamba zinalipa mishahara hewa na kusababisha hasara kwa serikali.
Na katika ripoti nyingine, mafuriko yanayosababishwa na ongezeko la maji katika ziwa Tanganyika linalounganisha Burundi, Tanzania na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yamesababisha wakazi walio karibu na ziwa hilo kuhama maskani yao.
Ni baadhi ya taarifa utakazozisikia kwenye matangazo yetu hivi sasa, lakini kwanza ni habari za dunia zinasomwa na Patrick Nduimana.
Shirika la Umoja Mataifa la Mpango wa Chakula Duniani WFP leo limesema karibu watu milioni moja wanakabiliwa na njaa kali kaskazini mwa Msumbiji, ambako maelfu ya watu walilazimishwa kukimbia makazi yao kuepuka uasi wa wanamgambo wa Kiislamu. Wakati hali ya usalama inazidi kuzorota, zaidi ya watu 900,000 kaskazini mwa Msumbiji hivi sasa wanakabiliwa na njaa kali, msemaji wa WFP Thomson Phiri ameuambia mkutano mjini Geneva. Wanamgambo wanaohusishwa na kundi la Islamic State waliongeza mashambulizi jimbo la kaskazini mwa Msumbiji la Cabo Delgado katika mwaka uliopita, wakiua wanavijiji, kupambana na jeshi na kuteka miji. Mamia ya watu walikusanyika Jumatatu usiku nje ya kituo cha polisi katika jimbo la Minnesota hapa Marekani kwenye maandamano ya kulaani mauaji ya kijana Marekani mweusi aliyeuawa kwa kupigwa risasi na afisa wa polisi. Polisi katika kitongoji cha mji wa Minneapolis cha Brooklyn Center walifiatua mabomu ya gesi na mabomu ya moto ili kujaribu kutawanya umati baada ya kuanza kwa amri mpya kutotoka nje usiku. Kulikuwa na makabiliano kati ya polisi na waandamanaji, wakati maafisa wa polisi walikuwa wanawarejesha nyuma waandamanaji ili waondoke mbele ya kituo cha polisi. Viongozi wamesema baadhi katika umati wa waandamanaji waliwarushia vitu maafisa hao na kwamba watu 40 walikamatwa. Maandamano yamezuka tena mapema leo Jumanne. Don't Wright, Marekani mweusi mwenye umri wa miaka 20, aliuawa Jumapili alasiri baada ya kusimamishwa akiwa ndani ya gari lake na polisi wa usalama wa barabarani. Mahakama ya Burkina Faso leo imemshtaki rais wa zamani Blaise Compaore akiwa hayupo kuhusiana na mauaji ya mwaka 1987 ya rais wa wakati huo Thomas Sankara, moja ya mauaji mabaya kabisa katika historia ya baada ya uhuru wa Afrika. Sankara, mwana mapinduzi ambaye alikuwa anafuata siasa za kimaxist, aliyekuwa anaitwa mara nyingi Che Guevara wa Afrika, aliuawa wakati wa mapinduzi ya kijeshi yaliyoongozwa na rafiki yake wa zamani Compaore. Compaore aliongoza Burkina Faso kwa kipindi cha miaka 27 kabla ya kuondolewa madarakani mwaka 2014 na kukimbilia nchini Ivory Coast, ambako inaaminika bado anaishi huko. Awali alikanusha kuhusika katika kifo cha Sankara. Mahakama ya kijeshi leo imemshtaki Compaore kula njama katika mauaji hayo, kuhatarisha usalama wa taifa, waraka wa mahakama umeonyesha. Mshirika wake wa karibu wa zamani Jenerali Gilbert Diendere ameshtakiwa kwa makosa kadhaa ya uhalifu yanayohusishwa na mauaji ya Sankara, mkiwemo kula njama katika mauaji hayo. Sudan inapanga kutuma ujumbe rasmi wa kwanza kwa Israeli wiki ijayo ili kuimarisha uhusiano wa nchi hizo mbili ambao ulianzishwa mwaka jana chini ya upatanishi wa Marekani, vyanzo viwili vimesema leo. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Chanzo kimoja ambacho hakikuweza kutambuliwa jina au utaifa kilisema ujumbe wa Sudan utajumuisha maafisa wa usalama na upelelezi. tarehe maalum kwa ziara wiki ijayo bado haijajulikana, chanzo hicho kiliongeza. Wasemaji wa serikali ya Sudan na Israel hawakuwa na maoni ya mara moja juu ya ziara hiyo. Sudan iliungana na Umoja wa Falme za Kiarabu, Bahrain na Morocco kukubali kuelekea uhusiano wa kawaida na Israel katika mikataba ya mwaka 2020 ya Abraham Accords iliyosimamiwa na utawala wa Trump. Utawala wa Biden umeahidi kufuata ufikiaji huo. Urekebishaji huo unaonekana nchini Sudan kama mpango unaoongozwa na wanajeshi ambao umekaribisha ziara za maafisa wa Israel katika miezi ya hivi karibuni. Kwa hatua inayohusiana, baraza la mawaziri la Khartoum lilipiga kura wiki iliyopita kufuta sheria ya mwaka 1958 ambayo ilikataza uhusiano wa kidiplomasia na biashara na Israel.
Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Wanahabari wa shirika la habari la serikali ya Tunisia leo wameandamana dhidi ya uteuzi wa mtendaji mkuu mpya wa shirika hilo, wakiuita ni jaribio la kudhoofisha uhuru wa uhariri. Darzeni ya wanahabari walikusanyika mbele ya makao ya shirika la Tunis Africa Press, TAP, wakiimba TAP iko huru. Waandamanaji wanasema mtendaji mkuu mpya Kamel Ben Younes yuko karibu sana na chama cha Ennahda, kikiwa chama kikuu chenye wabunge wengi. Wanamshutumu kuunga mkono hatua za kudhibiti vyombo vya habari kabla ya mapinduzi ya mwaka 2011 yaliyoleta demokrasia. Alikanusha madai yote hayo akisema ni mwanahabari asiyegemea upande wa siasa, akielezea kazi yake ya zamani kama mwanahabari aliyefanya kazi na vyombo vya habari kadhaa ikiwemo BBC. Waziri Mkuu Hichem Mechiche, ambaye serikali yake inahitaji uungwaji mkono wa wabunge wa chama cha Ennahda ili endelee kuongoza, ameuelezea uteuzi wa Ben Younes kama hoja ya kiutawala wala sio juhudi ya kuingilia msimamo wa uhariri wa TAP. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken yuko ziarani mjini Brussels kukutana na maafisa wa Ulaya na muungano wa NATO kujadili masuala mbalimbali ikiwemo swala la Russia kutuma wanajeshi wake wengi kwenye mpaka wake na Ukraine na operesheni za jeshi la ushirika nchini Afghanistan. Ziara hiyo inajiri wiki tatu baada ya waziri Blinken kushiriki na wenzake katika mkutano uliofanyika mjini Brussels kwa ajili ya nchi wanachama wa NATO. Blinken katika mkutano wa awali alizungumzia kipaumbele cha Marekani ni kuzingatia kuimarishwa kwa uhusiano na washirika. Ratiba ya leo ya Blinken inajumuisha mazungumzo na waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Dmytro Kuleba. Harakati za hivi karibuni za wanajeshi wa Russia kwenye eneo la mpakani zilizusha wasiwasi nchini Marekani na kwingineko. Blinken jana alizungumza na katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg kuhusu hali ya huko na amesema wameafikiana kwamba lazima Russia isitishe mpango wake hatari wa kulundika wanajeshi wake na uchokozi unaoendelea kwenye eneo la mipaka ya Ukraine. Waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin ameungana na Blinken kwenye mkutano huo wa Brussels. India imeidhinisha chanjo ya Russia Sputnik V kwa ajili ya matumizi ya dharura dhidi ya COVID-19 wakati nchi hiyo inapambana na wimbi hatari la pili la janga hilo. Hatua hiyo itaiwezesha India kupata chanjo ya tatu wakati mpango wake wa kufikia hatua ya kukinga wananchi dhidi ya virusi vya corona inaathiriwa na uhaba wa chanjo ulioripotiwa katika maeneo kadhaa ya nchi. Wizara ya Afya ya India leo imesema itaharakisha kutoa idhini kwa chanjo nyingine kutoka Marekani, Ulaya, Uingereza na Japan ambazo ziliruhusiwa na shirika la afya duniani WHO na wakaguzi wengine kwa matumizi ya dharura ili kuongeza idadi ya chanjo kwa matumizi ya ndani na kuharakisha kasi ya kutoa chanjo nchini kote. Hiyo inaweza kufungua njia ya uwezekano wa chanjo kutoka nje kama zile zinazotengenezwa na Pfizer na Moderna, wataalamu wa afya wamesema. Nchi nyingi za Ulaya zililazimika kurejea kwenye masharti makali ya kufunga shughuli zote baada ya wimbi la tatu la maambukizi ya virusi vya corona. Pamoja na hivyo, baa, maduka na huduma nyingine zimefunguliwa tena Jumatatu nchini Uingereza, wakati serikali ya nchi hiyo imepongeza mpango wake wa kutoa chanjo kwa kupunguza maambukizi. Mjini Roma, wamiliki 200 wa migahawa na biashara jana walifanya maandamano nje ya bunge wakiomba serikali ya Italy kuwaruhusu kufungua tena biashara zao. Masharti makali ya kufunga shughuli zote ambayo muda wake ungemalizika jana tarehe 12 Aprili yameongezwa hadi tarehe 3 Mei kufuatia ongezeko la maambukizi ya virusi vya corona. Italy ilirekodi vifo 19,000 kutokana na virusi vya corona tangu mlipuko wake wa mwisho kujitokeza tarehe 21 Februari, idadi kubwa zaidi kuliko katika nchi yoyote. Ni moja ya nchi kadhaa za Ulaya ambazo zinakabiliwa na wimbi la tatu la maambukizi ya corona. Ufaransa, Ujerumani na nchi nyingine kadhaa ziliongeza muda wa masharti makali ya kufunga shughuli zote. Madaktari wa Ujerumani wameonya kwamba vijana wengi zaidi wanalazwa hospitali kutokana na virusi vya COVID-19. Matangazo haya ya jioni yanaendelea kufikia kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Huko visiwani Zanzibar, VOA inasikika vyema kupitia Radio Hits FM na Chuchu FM. Habari iliyopewa uzito wa juu leo ni kutoka huko Zanzibar, ambapo Rais Hussein Mwinyi amewafuta kazi wakuu wa vyombo vitatu vya ulinzi, magereza, jeshi la kujenga uchumi na kikosi maalum cha kuzuia magendo, kufuatia ripoti kwamba idara hizo zilikuwa zinalipa mishahara kwa wafanyakazi hewa 381 na kuisababishia serikali hasara ya takriban shilingi bilioni 2.2. Taarifa kamili na Mkamiti Kibayasi.
Rais Mwinyi anasema ripoti hiyo inafuatia uhakiki uliofanywa na kamati iliyoundwa ili kuchunguza idadi ya watumishi katika idara maalum za serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na kubaini watumishi hewa ambao walikuwa wanalipwa mishahara na serikali kwa takriban miezi 6 sasa.
Lakini vile vile kamati ilikwenda kuhakiki ulipaji wa posho katika vikosi hivi. Kwenye posho kamati imebaini wastani wa upotevu wa fedha zilizokuwa zikilipwa kwa ajili ya posho kwa mwezi wa Disemba ni jumla ya shilingi za Kitanzania 304,135,939. Kiasi hicho ni sawa na wastani wa shilingi za Kitanzania bilioni 1,824,815,634 kwa kipindi cha miezi 6 kuanzia Julai hadi Disemba.
Aidha, kamati hiyo ilibaini uwepo wa baadhi ya watumishi waliokwisha staafu na waliofukuzwa kazi ambao kupitia kwa wahasibu hao kwa uzembe ama kwa makusudi wamekuwa wakifanya udanganyifu na kuendelea kulipwa mishahara yao pamoja na kuwakata posho ya chakula maaskari kapera kinyume cha sheria.
Na lililothibitika ni kwamba wakati kamati imeanza kazi yake, baadhi ya vikosi ikiwemo JKU walianza kutengeneza utaratibu wa kurasimisha uwepo wa wafanyakazi hawa hewa. Waliwahi kukamatwa baadhi ya maafisa katika nyumba ya mtu binafsi wakiwa wamewavisha sare za jeshi vijana na kuwapiga picha ili kuthibitisha kwamba wako katika ajira rasmi.
Tangu aingie madarakani mwishoni mwa mwaka jana, Rais Mwinyi amekuwa akiendesha kampeni ya kuleta uadilifu katika utendaji wa kazi serikalini pamoja na mashirika ya umma, ikiwa ni pamoja na kufanya ziara za kushtukiza katika idara mbalimbali za serikali. Hii ni VOA Swahili inatangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na katika ripoti nyingine ni kwamba mafuriko yaliyosababishwa na ongezeko kubwa la maji ya ziwa Tanganyika linalounganisha taifa la Burundi na mataifa kadhaa ya kikanda kama vile Tanzania na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC yamesababisha hasara nyingi za kiuchumi na kulazimisha watu wengi kuhama makazi yao nchini Burundi. Taarifa zaidi juu ya ripoti hii tunajiunga na mwandishi wetu Jean Marie Vianne Hichu Burundi kutoka Kigali huko Burundi.
Maji ya ziwa Tanganyika ambayo yameongezeka kwa kasi katika maeneo kadhaa ya nchi ya Burundi yamezusha mafuriko makubwa na kusababisha hasara nyingi. Katika mji mkuu wa kiuchumi wa Bujumbura, maji yamejaa kwa kupindukia na kuzingira hoteli nyingi za kifahari na maeneo mengine ya mapumziko yaliyojengwa kwenye mwambao wa ziwa hilo la Tanganyika, na ambayo yalikuwa kiwavutia watalii wengi wa kigeni na kuinua uchumi wa taifa la Burundi. Halikadhalika, ongezeko huo wa maji ya ziwa Tanganyika umeharibu barabara nyingi na kuzorotesha shughuli za bandari kuu ya Bujumbura, sehemu za kuegesha meli zinazosafirisha bidhaa za kibiashara kutoka katika baadhi ya nchi za kikanda kama vile mkoani Kigoma katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na hata nchini Zambia. Kutokana mafuriko hayo ya maji ya ziwa Tanganyika, mkurugenzi mkuu wa ofisi na husika na huduma za barabara nchini Burundi, Regis Mbawenayo, amesema kwamba serikali imechukua hatua ya kufunga barabara kuu inayoelekea kwenye bandari kuu ya mjini Bujumbura.
Tumechukua uamuzi wa kuifunga kabisa barabara hii ambayo imebomoka kutokana na kuongezeka sana kwa maji ya ziwa Tanganyika ili kuepusha ajali.
Hayo yanajiri wakati muongezeko mkubwa wa maji umezusha pia hali ya taharuki miongoni mwa wananchi wengi wanaoishi katika vijiji vya kandokando na ziwa Tanganyika katika mkoa wa Rumonge kusini mwa nchi ya Burundi. Watu wa familia zaidi ya 200 wamelazimika kuyama makazi yao na wamehifadhiwa katika madarasa ya shule ambako wanakabiliwa na njaa na hofu ya kuambukizwa na maradhi, kama anavyothibitisha mwathiriwa huyu.
Tuna tatizo la njaa, watoto wetu hawana chakula, hali ni ya kutatanisha, mbu ni wengi sana, hatuna vyandarua vya kujikinga na tunahofia kuathiriwa na maradhi ya malaria.
Mbali na matatizo hayo ya kupoteza maskani yao, mafuriko ya maji yamekwamisha shughuli za uvuvi wa samaki na dagaa ambazo zilikuwa zinawanufaisha kiuchumi wakazi wengi wa mwambao wa ziwa Tanganyika. Kwa hiyo waathiriwa hao wameitolea wito wa dhati serikali ya Burundi ili wapatishie misaada ya dharura ya vyakula na madawa haraka iwezekanavyo. Itafahamika kwamba mwongezeko mkubwa wa maji ya ziwa Tanganyika umeripotiwa pia katika mji wa Uvira wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo jirani na nchi ya Burundi. Zamarivya Nature Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Je, unafahamu vyanzo na tiba ya magonjwa tofauti na athari zake kwa afya ya binadamu? Ungana nami Mary Mgawe kila Jumatano kwenye matangazo ya jioni ya VOA Swahili kwa ripoti mbalimbali kuhusu jinsi ya kuboresha afya yako.
Na katika ripoti nyingine tunaelekea huko Goma, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambapo jeshi la Kongo FRDC likiungana na walinzi wa Rais Felix Tshisekedi wamezima uasi uliotaka kushambulia mji wa Goma. Ripoti zaidi tunajiunga na mwandishi wetu Auster Malivika akiwa katika eneo la mapigano huko Goma.
Ni silaha nzito nzito ndizo zimetumiwa katika eneo hili la Munigi pembezoni mwa mji wa Goma. Mwenyewe niko kwenye uwanja wa mapigano. Hapa ni risasi ya moja kwa moja. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo likiwafukuza watu wenye silaha wasiojulikana, askari mmoja wa jeshi la Kongo ameuliwa kwa risasi na silaha mbili kubebwa na wapiganaji hao. Kamanda mmoja wa jeshi la walinzi wa rais GR ameambia Sauti ya Amerika kwamba kwa sasa hali imerudi tulivu na iko mikononi mwa serikali na wamechukua sehemu ambayo watu hao walikuwa wamejificha. Hayo yanajiri wakati ambapo hali eneo la Buhene kaskazini mwa mji wa Goma bado ni mbaya kufuatia mapigano ya kikabila iliyotokea hapo jana, hali ikiwa ya wasiwasi na watu wengi wakiwa wamepoteza vitu na hata duka nyingi kuporwa na watu wakiendelea kuhama maeneo hayo.
Hoser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Yeah.
Leo katika dunia ya wanawake tunaangazia mwanamke mmoja ambaye amepitia changamoto za kufungiwa gerezani na hatimaye kupokea tuzo za kimataifa kufuatia juhudi zake za kutetea jamii zilizoathirika na kemikali za sumu kutoka kwenye kampuni moja huko Mombasa. Mwandishi wetu wa Mombasa Amina Chombo anatupasha zaidi.
Phyllis Omido mwenye umri wa miaka 42 ni mwanamke na mwanaharakati wa masuala ya mazingira. Ametambuliwa kimataifa na kupokea tuzo kutokana na juhudi zake za kupigania haki za wanyonge kufuatia uharibifu wa mazingira unaotekelezwa na kampuni na viwanda. Kupitia shirika lake la Center for Justice, Governance and Environmental Action, amekuwa akipigania haki kwa jamii zinazoishi pambizoni mwa kampuni na viwanda vinavyoharibu mazingira. Katika harakati hizo, kufungwa kwa kampuni ya kuchakata battery za gari iliyokuwa ikitoa kemikali ya lead, kemikali ya sumu, imemzolea sifa si haba. Mwaka 2009 akiwa mwajiriwa katika kampuni hiyo, Phyllis alielezea hofu ya hatari ya kemikali kwa mazingira na afya ya jamii ya kijiji cha Uwino Uhuru, kijiji kilichoko Mombasa. Baada ya wasimamizi kupuuza utafiti wake kuhusu athari za kemikali kwa jamii, aliamua kuacha kazi na kuanza harakati za kupigania haki za mamia za familia ya Uwino Uhuru.
Kwa kweli mnavyojua sana mimi ni mama, na hakuna siku mama ataona mtu anateseka apite. Ndio maana nasema mara nyingi ya kuwa wa Kenya, kama wangekubali wanawake wapewe positions, Kenya ingebadilika sana, kwa sababu mwanamke ana roho ya utu, hataki kuona mtu akiteseka. Na hiyo ndio jambo ambalo lilifanya nikabana pale Unohuru sana, maana niliona shida, niliona watoto wakifa, kina mama wakiavya mimba, hata watu wazima wakifa, na hakuna mama ambaye ataweza kuona mambo yale na aangalie kando ajifanye kama haoni.
Japo hakuathirika kiafya moja kwa moja, anieleza kuwa mwanawe aliathirika na kiwango cha juu cha kemikali ya lead.
Nikapata wote walikuwa na viwango vya juu kama vya mtoto wangu, wengine zaidi ya ile mtoto wangu alikuwa nayo. Na hapo ndipo nikaanza harakati za kujaribu kubadilisha ile situation, kujaribu kuprotect wale wananchi, na lakini pia kuprotect mazingira yao, kwa sababu maji pia ilikuwa inatoka pale ikiingia mtaani pale Unohuru, inachafua maji, inachafua mazingira pale watoto wanacheza. So ilikuwa mambo ambayo binadamu yote angeona angejaribu kubadilisha ile situation.
Kuanzia mwaka 2010 hadi 2014 ilikuwa maandamano, kukamatwa, kufungiwa ndani katika juhudi za kufungwa kwa kampuni hiyo. Mwaka 2016 walifika mahakamani, miaka 4 baadaye, Agosti mwaka huu, mahakama iliamuru kampuni na vitengo vya serikali kulipa fidia wakazi wa Uwino Uhuru.
Kwangu ilikuwa ni relief, maana nilijua sasa ndio mwisho wa safari, watu wa Uwino Uhuru watapata compensation, maana nilisema sitaacha mpaka nihakikishe wamepata fidia kwa shida, mambo matatizo yale walipitia, kifo, magonjwa, mazingira machafu. Nikawa nimeridhika na nimefurahi na uamuzi wa mahakama. Kuna baadhi ya watu wachache ndani ya serikali ambapo bado wanapinga ile fidia ya watu wa Uluru.
Je, kuna kipindi ulifika mahali ukasema hii inaachana naye kutokana na
mara nyingi? Kuna wakati ambapo nilishikwa, nikaangalia, nikawekwa chini na polisi barabarani, nikaangalia polisi wakiingia ndani ya mtaa wa Uluru, wakipita nyumba kwa nyumba, wakivunja nyumba zile, wakimwaga vitu vyao, wakichapa wananchi wa pale. Roho yangu ilivunjika sana. Moyo wangu ulivunjika sana kwa ile niliona ikifanyika pale, na nikaona ni kwa sababu yangu ndio watu wamefanywa vile pale Unohuru. Lakini badala ya hiyo walinitia tu nguvu. Nikasema kama nimepita hapa, nimesimamishwa kotini, nimeshtakiwa na bado niko hai, wacha nisiache, wacha niendelee.
Mafanikio yalikuwa yapi katika wanaharakati wako?
Mimi bado nahesabu mafanikio kubwa ilikuwa kufunga ule mtambo. Maana kwa ilifika wakati tukafikiria ni hatutaweza, kwa sababu tulianza 2009 kusukuma kwa tunataka mtambo uhamishwe ama ufungwe. Ikawa ni ngumu, tukaenda parliament, tukaenda senate, lakini ule mtambo ulikuwa mchana unafunga, usiku unafunguliwa, mnaona unafanya kazi. Ikafika 2014 tukafikiria labda hiyo kufunga pia ni temporary, lakini kwa kweli hiyo 2014 walifunga na wakafunga kabisa.
mbali na changamoto alizopitia, matunda yake ni tuzo za kimataifa ikiwemo ile ya mwaka 2015, na sasa anasubiri tuzo nyingine ya Ethical Blue Planet mwaka huu wa 2020 huko Ujerumani.
Nina furaha sana kwa kupokea recognition ya kazi ambayo nafanya, lakini mara nyingi unatamani kuwa kazi ambayo tunafanya hapa nyumbani ingekuwa inatambulika zaidi ya kutambulika na mataifa ya nje. Kwa sababu ukienda mataifa ya nje huwa ni tofauti sana na hapa nyumbani. Nakumbuka wakati wa 2015 nilipoenda kupokea tuzo la Goldman Environmental Prize, nilishtuka sana. Maana watu wale wanakusherehekea, wakikupokea wanafurahi. Lakini hapa nyumbani ni kama unaishi kama mwizi ama criminal. Unakuwa monitored kila wakati, polisi wako nyuma yako, serikali haikutaki. Unaona, mazingira unapata mazingira magumu sana. Ili hali kitu ambacho unafanya ni kitu ambacho ni kutetea taifa letu pia.
Wanasema anachoweza kufanya mwanamume hata mwanamke anaweza. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili kutoka hapa Washington DC. Sikiliza muktasari wa habari unasomwa na Patrick Nduyimana.
Shirika la Umoja Mataifa la Mpango wa Chakula Duniani WFP leo limesema karibu watu milioni moja wanakabiliwa na njaa kali kaskazini mwa Msumbiji, ambako maelfu ya watu walilazimishwa kukimbia makazi yao kuepuka uasi wa wanamgambo wa Kiislamu. Mahakama ya Burkina Faso leo imemshtaki rais wa zamani Blaise Compaore akiwa hayupo kuhusiana na mauaji ya mwaka 1987 ya rais wa wakati huo Thomas Sankara, mmoja ya mauaji mabaya kabisa katika historia ya baada ya uhuru wa Afrika. Sudani inapanga kutuma ujumbe rasmi wa kwanza nchini Israeli wiki ijayo ili kuimarisha uhusiano wa nchi hizo mbili ambao ulianzishwa mwaka jana chini ya upatanishi wa Marekani, vyanzo viwili vimesema leo. Wanahabari wa shirika la habari la serikali ya Tunisia leo wameandamana dhidi ya uteuzi wa mtendaji mkuu mpya wa shirika hilo, wakiuita ni jaribio la kudhoofisha uhuru wa uhariri. Darzeni wanahabari walikusanyika mbele ya makao ya shirika la Tunis Africa Press TAP wakiimba TAP iko huru. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken yuko ziarani mjini Brussels kukutana na maafisa wa Ulaya na muungano wa NATO kujadili masuala mbalimbali ikiwemo swala la Russia kutuma wanajeshi wake wengi kwenye mpaka wake na Ukraine na operesheni za jeshi la ushirika nchini Afghanistan. India imeidhinisha chanjo ya Russia ya Sputnik V kwa ajili ya matumizi ya dharura dhidi ya COVID-19 wakati nchi hiyo inapambana na wimbi hatari la pili la janga hilo. Hatua hiyo itaiwezesha India kupata chanjo ya tatu wakati mpango wake wa kufikia hatua ya kukinga wananchi dhidi ya virusi vya corona inaathiriwa na uhaba wa chanjo ulioripotiwa katika maeneo kadhaa ya nchi.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji ni Aida Isa, msimamizi ni Abdushakur Abud, nimeshirikiana na Patrick Nduyimana, jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Tunawatakia wakati mzuri popote pale unaposikiliza matangazo ya VOA Swahili.